Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die eeuwe doen ons nou belydenis van ons ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here en daarna antwoord ons op die wet met die sing van Psalm 25. Ons sing die tweede en die derde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk dieselfde dag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die hemel, die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat is nie. Ons lees Deuteronomium 32 vers 1 tot 18. Hoor hemele, ek praat, luister na my woorde aarde, my onderrig kom na julle toe soos reënwater, my woorde verkook julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem, prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots, sy werk is volmaak, alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God sonder onreg, hy is regverdig en betroubaar. Israel is ontrou aan die Here, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korrup. Doen julle dit die Here aan? Jy's 'n dwaase volk sonder verstand. Is die Here nie jou vader en jou skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring. Dink aan die dae lank verby, onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense dat hulle jou dit sê, toe die Allerhoogste vir die nasies hulle besittings gegee het, toe het hy die mense in volk, toe hy die mense in volke opgedeel het, het hy vir hulle grense bepaal, soveel as wat daar Israeliete is. Hulle is die Here se volk, sy deel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land, waar woestyndiere skreeu. Die Here het sy volk omhels, hom vertroetel en versorg, soos die appel van sy oog, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder, en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Die Here het sy volk die land in besit laat neem en hom laat eet van die opbrengs van die lande, om heuning uit klipskeure laat geniet, olie uit harde klip, botter uit die beestrop, melk van die kleinvee, vetlammers, skaapramme en bokramme uit Basan. Die beste koring, die wyn wat jy drink, kom uit die beste druiwe. Jesuroen het alles in oorvloed gehad. Hy het in opstand gekom. Jy het oorvloed gehad. Jy het dom geword. Jy het jou ooreet. Hy het God wat hom gemaak het verwerp. Hy was vermetel teen die rots wat hom gered het. Israel het vreemde gode bo die Here verkies, hom getart met hulle afskuwelike afgode, offers gebring aan die veldduiwels en goed, aan goed wat nie gode is nie, aan onbekende gode, nuwe gode wat van die bure afkom, gode wat onbekend was aan julle voorvaders. Jy het jou rots, jou skepper nie in ag geneem nie. Die God wat jou in die wêreld gebring het, het jy vergeet. Ons lees tot sover. Ons wil teksverse aan u voorhou. Vers 11 en 12, soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God by hom nie. Ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige nagmaal aan 'n verbondskind van hierdie gemeente te doop, en ek lees vir u die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. In die eerste, die drie punte is sonde, verlossing en dankbaarheid. Die eerste een, sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan kom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer vir ons in onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig die Vader en verseël hy aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarop met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons af wil weer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel gaan word. Die derde punt is die saak van die dankbaarheid, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons kragte, en ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. Soms as ons uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het. Sonder dat hulle dit weet, word hulle in Christus tot genade aangeneem. God sê dit self vir Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook sê hy vir ons en ons kinders, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit sê Petrus self ook met die woorde, want die belofte kom aan julle toe en julle kinders, almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus die kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang dan nou hierdie kindjie as 'n deel van die verbondsvolk van God en 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar en wees ook 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Broeders en susters, om hierdie instelling van God nou tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, kom ons bid nou eers saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë voete daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U nou kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kindjie van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig opneem, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Ons bid dit nou deur hom, U Seun Jesus Christus ons Here, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om voor die preekstoel te verskyn en op die vrae te antwoord. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid uitgebruik nie. Dat dit nou openbaar kan word dat dit inderdaad u gesindheid is, moet u van u kant af nou op die volgende vraag opreg antwoord. In die eerste plek, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In tweede plek bely u dat die leer van die Bybel, van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat word en wat in hierdie kerk hier geleer is, geleer word, bely u dat die Bybel die ware en volkome leer van die saligheid is. In derde plek, beloof u en neem u u voor om hierdie kindjie van u, van wie u die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, ook in hierdie genoemde leer van die Bybel na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Eis, wat antwoord u hierop? Broeders en susters, na die doop bedien is, sing ons Psalm 105, die 5de vers. Dan so hulle die gemeente kan sien. Elrie Eis, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom, laat ons nou saam dank. Almagtige en ewige God, ons dankie dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daarom tot u eie kinders aangeneem het, en dat u dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook nou deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kindjie van u altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig mag lewe en in ons Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ook aan ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk te kan stry en oorwin, om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek versoek nou die wijksouderling Venter om die doopseël en die Bybel te kom oorhandig. Broeders en susters, met die oog op die prediking, sing ons nou weer saam van Psalm 61 vers 1, 2 en 3. Broeder en suster, as elkeen van ons so na ons eie lewens kyk, dan is daar sekerlik swaar of moeilike tye wat elkeen van ons op 'n stadium moes deurgaan. En dis juist hierdie swaar tye wat baie keer juist die moeilikste is om te verstaan. Want ons verkies gewoonlik die rustige tye waar dinge mooi loop, waar ons voel hoe dat die Here se hand ons daaglikse bestaan seën en hoe ons beplanning mooi loop. En ons bid ook gedurig daar voor, Here, maak my voorspoedig, lei my, seën die werk van my hande. En dis natuurlik ook goed so om rustig te wil lewe, waar jy elke dag kans kry om jou roeping uit te lewe. Dis 'n voorreg wat die Here ook graag vir sy kinders wil gee. Maar tog is dit asof ons soms beproef word deur 'n onstuimigheid wat ons lewenspad kom kruis. So dis wat ek sê, as jy nou na jou eie lewe dink, dan is daai onstuimige tye wat moeilik is om te verstaan deel van jou lewe gewees. En dis die tye wanneer 'n mens baie keer dink, nou maar, wat het ek dan nou verkeerd gedoen? Dat dinge nou so uitdraai. Hoekom laat die Here toe dat ek swaar tye moet deurgaan? Want ek is tog sy kind, ek is tog 'n kerkmens. Ek moet tog my spanning en my swaar tye kan hanteer. Nou hierdie spanning is juis een van die sake wat Deuteronomium 32 wat ons saam gelees het hanteer. Dit antwoord op sulke vrae. Dit leer ons hoe God in die lewe van sy kerk en in die lewe van sy kind werk. Om dit beter te kan verstaan. Dit wys vir ons hoekom ons soms sulke dinge moet deurgaan en hoekom daar dinge gebeur wat vir ons so onverstaanbaar is. So as jy nou terugkyk en jy dink aan sulke tye, dis dalk vanoggend die deel in die Bybel wat vir jou meer duidelikheid daaroor gaan gee. Want broeder en suster, leer hierdie hoofstuk ons dat die Here jou soms in moeilike tye inforceer en dat dit deel inderdaad is van sy plan met jou, sodat hy jou daardeur selfstandigheid kan leer en dat hy jou ook daardeur kan leer om aan hom afhanklik te bly, van hom afhanklik te bly. So nou gaan ons, as ons die agtergrond het, die Bybel toelaat om van hierdie lewensraaisels vir ons meer in detail te verklaar. In die eerste plek gaan ons dan nou kyk hoe dat die Here jou inderdaad in moeilike situasies inforceer. In die tweede plek hoor ons hoe hy jou daardeur selfstandigheid wil leer. En in die derde plek hoe hy jou ook afhanklikheid wil leer. Ons begin dan deur te sien hoe hierdie hoofstuk vir ons wys en vir ons vertel hoe God jou in moeilike omstandighede inforceer. Nou Deuteronomium 32, broeders en susters, is eintlik 'n lied wat Moses hier voor die volk vir die Here se kinders voordra, hierdie lied. En in die lied wys hy vir die volk van die Here hoe dat die Here deur die geskiedenis inderdaad met hulle gewerk het en hy wys vir hulle iets van die Here se manier van hoe hy met mense werk. Net soos ons vanoggend vra hy hulle om terug te kyk en na hulle eie lewens sulke oomblikke te soek. Hulle word veral gewys op hulle swaar kry tye waardeur die Here hulle op die einde toe gedra het. In hierdie onverklaarbare swaar tye was daar op die einde altyd iets wat 'n reuse verskil gemaak het, sê hy. Hulle swaar tye, hulle swaar tog deur die woestyn is telkens gekenmerk deur een of ander wonderbaarlike uitkoms, 'n uitkoms wat hulle hoegenaamd nie verwag het nie. En om dit nou aan hulle te illustreer, hoe dit gebeur het in die geskiedenis, gebruik Moses nou hierdie, wat ons in ons tekstvers gehoor het, hierdie voorbeeld uit die natuur. Op 'n hoë rotswand wys hy vir hulle 'n nes van 'n arend. En dan is daar oneindige dieptes wat dan nou so strek na onder toe. En daar op pad onder toe is daar skerp en gevaarlike harde rotse wat so hier en daar uitsteek. En dan daar heel bo hoog en veilig het die arend sy nes gebou, 'n veilige hawe, 'n beskermende omgewing. En daar kan die arend nou sy kleintjies bewaar teen aanvalle en teen gevare. Maar sê Dawid, as jy nou mooi kyk na hierdie nes daarbo, dan is daar nog iets indrukwekkends wat die toeskouer opval. En dit is die gedrag van die moederarend. Sy staan skielik oorent en dan begin sy onrustig rondbeweeg daarbo. En haar sterk klauwe begin dan nou dreigend te skop. En hierdie veilige nes daarbo word 'n deurmekaar warboel. En die kleintjies begin vreesagtig rondspring om iewers hierdie paniek te probeer ontsnap. En dan, skielik, dan klap 'n groot en 'n sterk vlerk 'n kleintjie uit die hoë nes uit. En dit word natuurlik gevolg deur 'n wanhopige gespartel. Want hierdie gefladder wys dadelik die voël se, hierdie kuikens se vlieg vermoë is nog nie ontwikkel nie. Sy vlerke is nog te swak. En daarom stort hy neer oor daardie afgrond. En dan sien Moses is soos 'n pyl hierdie moederarend dan nou verby vlieg, sweep verby haar kuiken en rustig en gefokus kom sy kragtig onder daai kuiken ingesweef en haar sterk en geoefende vlerke vang daai kuiken en draai daai kuiken om en vat daai kuiken veilig terug weer boontoe tot daar by die nes en dan's die trauma verby. Hy's weer in sy beskermende omgewing. Moses sê, net so is julle God. Net so forceer hy julle dikwels in spanningsvolle situasies in. So maak jou lewe ook dikwels draaie, waar jy nie op die oomblik enige sin of betekenis in so 'n onlogiese gebeurtenis maak nie. Al wat jy voel, is daai vrees en daai gespartel. En al wat jy sien op daai oomblik, is daai dieptes en die afgronde van die lewe, wat jou net eenvoudig oorweldig. So broeder en suster, u ken dalk daai uitgelewerde gevoel. Wanneer daar 'n ramp of siekte of baie onverwagse gebeure, miskien by die gesin of in die omgewing, en dan voel jy soos daai jong voël wat daar fladderend afval. Kom ons sien dit vanoggend in. God forceer jou soms uit jou veilige hawe uit. Jy moet dit raak sien. Dit is een van die maniere hoe hy werk. So, dit is nie waar dat jy maar bloot net uitgelewer is aan 'n onverstaanbare noodlot nie. Broeder en suster, in God se manier van doen, leer ons, is daar ook iets van verstoring, van onrustig maak en van forceer. God wil dit soms so, dat jy onderstebo gedraai moet word. Dit is onder andere hoe hy in jou lewe regeer. Hy ruk aan jou lewe, miskien aan jou huwelik, miskien aan jou betrekking, dalk selfs aan jou geloofslewe. Groot vlerke slaan jou uit jou rustigheid uit, jou veilige situasie van selftevredenheid en van om gearriveerd te wees lewe. Nou kom die Here, hy beweeg, hy beplan jou lewe, hy is betrokke, hy stuur, hy beheer jou bestaan, want hy soek altyd maar afwisseling en aksie by jou. God is 'n arend, hy forceer ons uit ons rustigheid uit. Nou kan ons in die tweede plek kyk hoe dat die Here op so 'n manier selfstandigheid by 'n mens genereer. Ons kan dink, hoekom werk die Here so partykeer selfs gewelddadig? Dit voel so rof. Soos Moses daai arend dophou, kom hy agter dat dit elke keer 'n bietjie beter gaan met die kleintjie as hy uit daai veilige nes uit gedwing word. Daai vreesagtige gefladder maak daai vlerkies al sterker. Die kuiken begin stadig aan die vliegkuns te leer. En daarin sien ons nog iets makliks raak. Sien ons maklik nog iets raak. Hy word al hoe meer selfstandig. So, dit wat ons voor ons geestesoog, hierdie simboliek uit die natuur wat Dawid digterlik gebruik, dit wat ons hier sien, is dis nie 'n martelkamp nie. Dis die hele tyd nog 'n klaskamer gewees. Die dieptes van die afgronde is die arend se skool. Daar leer hy, daar oefen hy, daar groei hy en daar vorder hy. Die dieptes van die lewe, broeder en suster, is die klaskamer van God. Elke mens moet daarin. God soek nie piepkuikens nie. Piepkuikens wat met pap geloofsvlerkies veilig opgepas wil word nie. Hy soek nie passiewe kinders wat dag en nag gevoer wil word nie. In die verstoring, deur die forsering, kom die volwassenheid. 'N veilige, afgesonderde lewetjie is vir die Here onaanvaarbaar. Jy moet leer, jy moet groot en sterk word in die geloof. As iets jou dalk baie teleurgestel het, moet jy met die vlerke van aanvaarding en berusting leer groot. As jy swaar kry, moet jy leer om met lydsaamheid en geduld daaruit te vlieg. As jy jou lewe en lewensmiddele onder druk kom, moet jy leer om dalk met minder vergenoeg te wees of om dalk nie te begin beplan. Niet te werk met dit wat jy besit. En dit alles kos oefening in die lewe. God wil jou sterk maak. Jy moet oor die afgronde gestamp word. 'N smeltkroes wat jou louter. Jy moet daardeur gaan. So werk God. Hy maak jou ryp. Hy wil jou selfstandig sien. Daai beproewing is daar om jou groot te maak, nie om jou skrik te maak nie, ook nie om jou bang te maak nie. Dis nie daar om jou te laat twyfel nie. Kyk na daai moeder arend en verstaan dit. Verstaan dit in jou eie lewe. Sien die groter prentjie. Leer die les. Maar broeder en suster, dit is nog steeds nie al wat ons vanoggend hier leer nie. Die verstoring in ons lewens is nie net daar om ons selfstandig te maak nie. Daar is 'n dieper geestelike les ook nog in te sien. God maak sy kind, leer sy kind ook wat afhanklikheid is. Ons as swak, sondige mense moet nooit dink dat ons self uit die nes kan spring en sonder God die blou ruimtes kan insweef nie. Die lewe, broeders en susters, is een van stryd en vol bedreigings. Ons is geskape as groot en sterk wesens wat self sonder die afbrekende krag van die sonde kon swewe. Maar laat ons dit nooit vergeet nie en altyd onthou. Ons het geval. In die paradys het ons mense klein skreeuende kykertjies geword. Ons is van ons eer beroof en ons het nie meer die beeld van ons Skepper vertoon nie. En dit is slegs God wat ons daaruit kan verlos. In onsself bly ons altyd maar hulpelose kykens. As dit van onsself afhang, dan sal ons nooit leer vlieg nie. Sonder God sal ons nooit groot word, volwasse en ryp in die geloof nie. Ons sal nooit so kan wees nie. Ons mag dit dus nie sonder hom waag nie. Hy moet altyd bokant ons swewe. Sy oog moet ons altyd sien. Ja, sy arends oog moet oor ons bly waak, sy nabyheid. Daarin lê ons redding, want ons is van hom afhanklik. En dis natuurlik nog 'n rede hoekom ons uit ons lewensnessies gestamp word. Ons moet leer. Ons moet onthou dat ons hom nodig het. Selfstandigheid en afhanklikheid. Daartoe word ons geforseer. Anders val ons sonder ophou al verder die dieptes af. 'N mens wat sonder God probeer lewe, stort ter neer. Moet nooit dink dat jy so selfstandig geword het dat jy onafhanklik geraak het nie. Jy kan probeer wegvlieg, maar jou val sal groot wees. gaan in die stormwinde van die lewe in, maar weet dat dit God self is wat jou met reuse vlerke daaruit sal lig. Ons noem dit geloof. Om die balans tussen selfstandigheid en onafhanklik en afhanklikheid te ken. Dis geloof. Dan, broeder en suster, raak jy volwasse. En dan het jy insig en dan kom daar stabiliteit in jou lewe. Ja, selfs in die deurmekaar tye waar jy dinge moeilik sou verstaan het, sal jy diep binne in jou hart begin besef en 'n stewigheid voel wat in geloof geanker is. So, broeders en susters, kom die onrus in jou lewe tot rus, want jy weet dat dit God is wat met jou besig is. Moses gebruik hierdie mooi woorde in vers 12. Hy sê, die Here alleen het hom gelei. Niemand anders nie. Hy sê, daar was geen ander krag, geen ander mag, geen ander God nie. Die Here alleen sweef bo jou, kom onder jou in, draai daarom jou oë, broeder en suster, weg van al die dinge waarop jy dikwels vertrou om jou bo te hou. Die teksvers sê, die Here alleen, met uitgestrekte vlerke, is hy daar vir jou. Met uitgestrekte arms is hy vasgespijker aan 'n kruishout op Golgotha. Jesus Christus, ons arend, hy sweef heerlik onder 'n vallende siel in en voer God se gelowige kind op uit die magte van die afgrond van die hel. Hy sit ons weer neer op 'n rots. Meer nog, broeder en suster, hy voer ons selfs nog hoër en hoër, hoog, hoog bo die engele, voer hy ons na ons ewige woning, 'n heilige woning, sonder enige afgronde of gevaarlike rotse. U, broeder en suster, word begelei met vleuels van beskerming. Laat u geloofsvlerke daarom oefen. Moet nooit moed verloor as u uit u rustige lewe uit moet beweeg nie. Raak selfstandig, juis omdat jy jou afhanklikheid van Jesus Christus, ons Here, leer ken het. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, hoe wonderlik rustig kan u woord ons tog nie maak nie. En dit alles net omdat u ons wys op ons Here Jesus Christus en die liefde wat hy vir ons het. Dit verander alles. Dit maak ons sterk. Dit maak ons selfstandig. Dit hou ons afhanklik. Ons prys u vir hierdie dinge. Seën ons daarom in moeilike tye met 'n sterk geloof. En lei ons, Here, ook in hierdie rusdag tot die eer van u naam. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 91 vers 1 en 2 ten slotte. Hef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.